voru þér sagðar nokkur tíman svona ævintýrasögur eins og sagan af Búkollu og
svo leiðis
sagan af
Búkollu
Nei, ég hef nú heyrt hana, ég kann ekki því en man hann ekkert heyrt Búkollu söguna það þótti mikil gripur og var ef sann sagan
Já. En sögur að svona köllum og kellingum og kóngum og drottningum og þeirra börnum.
Já, það hef ég aldrei gefið neitt gaum að því að ég veit að það bara tilbúningur til að skerta í dimmunni. Þetta að kalla og kelling í koti sínu og kóngur og drottning í ríki sínu. Og svo spunnið út af því. Og meira að segja, sumt að því er nú þó í rýmum það, til dæmis að hér nú löðver. Þar byggði kóngur kallinum út